Καρδέ. Μεν Παραμαρίνουγα. Сега започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия ден и нашия живот. Първият ми събеседник е Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Милков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио КБ.
Господин Милков, най-известният апартамент в последните седмици на България вече взе, освен жертвите, министър и двама заместник министри, отряза главата, образно казано, подчертавам образно казано, и на председателя на парламентарната група на ГЕРБ, председателя на комисията, на която вие сте член по вътрешна сигурност и обществен ред, запази постовете си Цветан Цветанов в партията и предизборния щаб, но се лиши от държавните постове. Какъв е вашия коментар?
Моя коментар е, че това е една поредна пиар акция на ГЕРБ.
Защо?
Тъй като, защото господин Цветанов остава в партията, нещо повече. Остава свободен в сенките да се занимава с това, с което се занимава възможно най-добре. А именно да прави избори по начина, по който ги прави ГЕРБ.
Да.
Манипулации, фалшификации, принуда на фирми, на юридически лица. Така че този човек остава в партията, признат от Борисов като човека, който му е необходим, за да го репликира във властта. Много и отново.
Но за първ път на такъв висок пост човек се прощава с част от постовете си. Не е все едно да си заместник-председател на една партия, макар и най-голямата, да си шеф на предизборния щаб, друго е да бъдеш председател на парламентарна група, председател на комисия.
Парламентарна група, в която вчера започна работа Народното събрание с 123 народни представители. Народно събрание, което има 8-10% одобрение съм в хората. И го знаем много добре и Цветанов, и Борисов. Според мен, оттеглянето на Цветанов на този етап показва недвусмислено виждането и в самите ГЕРБ, че Народното събрание 44-то е изчерпано.
Да. Не знам дали е изчерпано до край. Те са на друго мнение. Ще видим в близките месеци. Вече предсрочни избори заедно с европейските просто няма кога и как да станат, защото вие сте юрист, знаете, че има определени срокове за това.
Точно така. Сроковете започнаха да текат във връзка с европейските избори, дори текат и първоначалните преговори по отношение на членовете на районните избирателни
комисии. Така. Тоест вече не е възможно да се стартира подготовка на предсрочни избори. Най-ранната дата изглежда заедно с местните избори, нали така? Разбира се, може и през лятото, но реално заедно с местните избори могат да станат предсрочни парламентарни.
Може би това е нещо, към което се стремят. Вие да проведе парламентарни избори заедно с местните избори.
А вие към какво се
стремим? Ние в БСП не правим вредни сметки, кое е добро за БСП. Ние говорим единствено, че това управление, което продължава да мъчи държавата, е вредно за нея. И възможно най-скоро трябва да има предсрочни избори. Нека да напомня на слушателите ви, че ние внесохме вот на недоверие за корупция. Те си го отхвърлиха, признавайки, че такава няма, че дори да има, не е проблем за държавата, а виждаме какво се случва в последните дни. И мисля, че ние виждаме само върха на айсберга.
Така?
Всеки един човек от слушателите ви в момента знае измерения на корупцията на ГЕРБ, корупцията на държавната машина от последните 10 години. Така че това в момента са нагледни примери.
Да.
И Цветанов, и Борисов не правят решителната крачка да счупят този модел.
Да.
Тук е и нашия извод, че докато ГЕРБ е властта, това е неговия модел. Модела на ГЕРБ. Фалшификации, корупция, притискане, натиск върху хората и бизнеса.
Да. Как може да се смени модела на ГЕРБ според вас?
Модела на ГЕРБ може да се смени, когато хората в страната признаят, че тя е завладяна от един оттопот. Един оттопот, който не е само ГЕРБ. И няма измерения само в ГЕРБ, но е натиснал страната. И когато ние първо признаем проблема, че го има, а не панически да го отричаме, трябва да започнем да се борим с него. В България няма просто корупция. Има унищожаване на една държава. Изяждането и отвътре.
Да.
за себе си аз виждам този проблем и затова участвам в политиката. Мисля, че има и много други хора, независимо дали само в БСП, има и в другите партии, които оценяват този проблем и мисля, че става дума за спасение на страната в случая.
ГЕРБ управлява, ДПС консумира властта. Този кратък коментар образно отразява много анализи за отношенията между двете партии. Към тази формула днес, тези дни, се присъедини и ВОЛЯ след разговорите между Цветанов и Марешки. Защо? Защо се налага тази междупартийна общност? Каква е цената на оцеляването на кабинета Борисов 3 и сегашното 44-то Народно събрание, както и наложилото се статукво?
Много хубава дума използвахте — оцеляване. Да. По отношение на ВОЛЯ и на патриотите, те горят собственото си тяло, за да може ракетата на ГЕРБ и ДПС да лети.
Така?
ГЕРБ и ДПС си управляват заедно много преди ние да напуснем Народното събрание. С напускането на Народното събрание ние направихме видно за гражданите кой с кого се е разбрал, но ДПС си управлява с ГЕРБ, да ми кажа, от самото начало на Народното събрание. Виждайки назад законопроектите, вие ще видите законопроекти, внесени заедно от депутати на, от ГЕРБ и от ДПС. Вие ще видите, че когато ДПС се е противопоставило остро на предложения на ГЕРБ и гласува против, в залата остават няколко човека от ДПС само.
Да.
Обратно на това, в много случаи, те ги подкрепят мълчаливо. Докато въпросът за ВОЛЯ е повече от ясен. Тези хора са попаднали, според мен, случайно в Народното събрание и оценяват момента, че втори път това няма да им се случи. И тук става действително въпрос за оцеляване. В първия момент, може би, за хранене и за консумиране на държавата.
Да. Очаквате ли, че някакви трусове могат да се случат в Народното събрание, в управлението на държавата след ключовите оставки от държавните постове на Цветанов?
За мен Цветанов просто е изтеглян зад завесата и в сенките той би бил по-опасен. Защото Цветанов в Народното събрание поне 3 дни в седмицата е на светлост и на първия ред на банките. Докато в момента Борисов ясно казва, че той му вярва, остава заместник-председател и ще ползва всички ресурси на тази организация ГЕРБ, за да печелят избор след избор.
Да. Интересно признание на вашия колега Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП, че БСП не е в основата на разкритието около апартамент гейт и че даже скандалът не идва от България. Така ли е? Затова ли и толкова вяло реагирате вие? Това не е ли златна възможност за вас днес?
Вижте, не мога да коментирам думите на моя колега Свиленски, дали е извън страната.
Да.
Но в случая аз съм като юрист съм направил своите проверки, влизайки в търговския регистър и съм се уверил в нещата, които медиите говорят.
Да.
Това отнема минути, така че не е сложно за всеки, който разполага с достъп до системата ИКАР, да направи справка от самия си компютър. Тя струва 1 лев.
Така
че аз съм убеден в нещата, които вие журналистите разпространявате. Дори мисля, че проблема, ако се провери не само фирма Артекс, а изобщо придобиваните имоти от тези хора, ще се видят и други сделки, които са на занижени стойности. А БСП защо не използва или не яхва тази тема? Мисля, че не това искат хората. Хората искат истина и справедливост, а не някой да се възползва политически от това, което в момента се случва.
Да.
Ние имаме своя коментар. Ежедневно даваме оценката си, но не мисля, че е работа на опозицията да върши дейност, когато става въпрос, може би, за криминални случаи.
Да. Вече се поизясняват водачите на листи, поне вашия известен. Предстои в неделя ли ще имате пленум?
Да, мисля, че ще бъде на
31-ви. За 31-ви ГЕРБ се готвят да представят своята листа. Получиха се известни търкания. Доста интригуваща информация излезе от предишния ви пленум, когато избран водача на листата. Има ли разцепление в БСП?
Не, изобщо не може да става дума за разцепление. Мисля, че в БСП има свобода да изразиш мнението си. И мисля, че точно това, което става в БСП в момента, хората го искаха дълги години в България. да можеш свободно да заявиш мнението си. Мислите ли, че е по-нормално решенията да се вземат от пълна зала хора, които да гласуват 1080 на 0?
Да.
И техният лидер да казва, аз утре ще кажа кой да е кандидат, кой да е министър, кой да е заместник министър. Мисля, че модела, в който свободно казваш мнението си, след това се гласува, това е нашия модел, мисля, че това е демократично и справедливо.
Въпреки всичко, опозицията в БСП и по-специално в Националния съвет ви обвини, не вас персонално, обвини ръководството на партията и парламентарната група, че въздействала чрез предварителни разговори на една немалка част от Националния съвет и в същото време бройката е доста впечатляваща. 95 на 75, значи вече имате сериозна опозиция в рамките на Националния съвет. Част от тях са и народни представители в рамките на партията.
Аз пак казвам, не мисля, че става дума за опозиция.
Така?
В случая кандидати за водач бяха двама души,
така?
Които и двамата са достойни да бъдат водачи. Mm-hmm. И двамата са доказвали себе си като личности, така че не мисля, че в случая може да се говори за разцепление. По-скоро и двамата бяха възприемани като възможни водачи. И гласуването отрази одобрението за тях. Но не мисля, че това означава, че хората подкрепили Сергей Станишев няма да работят за успеха в европейските избори.
Аз точно това исках да ви попитам. Как ще работят под общ знаменател двамата конкуренти и хората обвързани с тях? А трябва да се работи наистина под общ знаменател за изборите?
Аз смятам, че ще нормално да работим под общ знаменател, когато сме били конкуренти до един момент. До определянето на листата,
да.
Разбира се, че е правилно да има не само конкуренция, а по-скоро опониране на идеи, опониране на лични качества, на истории.
Да.
Не само това, а и да преценим как господавателите, как хората в България биха подкрепили единия кандидат или другия. Ние трябва и за това да мислим.
Да.
Така че след взетото решение, мисля, че единно ще се премине към подкрепа и работа за изборите.
В интерес на истината, от многобройните интервюта на Сергей Станишев не прозира вашия извод. Сякаш по-скоро става въпрос за негово убеждение, че има сериозно разминаване между двете кандидатури и между хората, които са ги подкрепили.
Ами, вижте, той беше едната кандидатура. Може
да
би има елемент на разочарование.
Да.
Но аз, примерно, съм присъствал на много конференции общински.
Така?
И включително съм бил и на такива, които гласуваха другара Станишев да е водач.
Така?
И такива, които са гласували за Елена Йончева или за други дори личности. На нито една от тези конференции хората не са стигали до взаимни конфликти. Тоест, те ставаха, излагаха аргументи, накрая гласуваха и гласуването беше или за един, или за другия. Но това не ги вкарваше в някакви лични дрязги, така че не мисля, че е прав.
Да, и още един детайл. Някои от членовете на Националния съвет дадаха една интересна формула. Председателя на партията да оглави и листата, за да изтегли повече гласове за листата и след това да се откаже да не заминава за Брюксел. Следващия след нея да стане водач на листата. Нещо, което самия Станишев предлагаше за миналите европейски избори. Защо не се обединихте около тази формула, която нямаше да деля и противопоставя хора дори и в ръководството на партията?
Защото тази формула няма да е честна към избирателите. Първо. Второ, нашия лидер, нашия председател Корнелия Нинова, според мен, осъзнава историчността на момента вътре в България.
Да.
При ежедневните си контакти с нея и изобщо при опознаването на нейната личност, аз смятам, че тя осъзнава отговорностите си в България и момента, който е действително исторически в момента и преобразованията, които трябва да се направят тук в България.
Накрая, колкото повече се приближаваме към евроизборите, се изяснява, че българските избиратели се интересуват повече от битката ГЕРБ-БСП, от вътрешните проблеми, политически, икономически, социални, обществени и така нататък. Коментират се състоянието и действията на нашинските власти и институции, критикува се поголовно всичко и всички и най-малко става дума за европейските проблеми. Защо така се измести еврофокуса и се налагат националните гледни точки в предизборната кампания за евровота?
Мисля, аз усещам този процес, но аз си го обяснявам последния начин.
Така?
В България към момента хората в голямата си част са проевропейски насочени.
Така?
Има позитивно отношение към Европейския съюз. Той не е осъзнат като проблемна конструкция. Напротив, за нас Европейския съюз е все още излъз на надежда. Дори, както виждате и в момента, ослушването и изобщо как хората възприемат Европейския главен прокурор. Ние имаме надежди, че това би донесло справедливост и в България. От тук усещам, че позитивно гледайки към Европейския съюз, за българина основните въпроси, които тързаят Англия, Франция или Германия, не са основен приоритет.
Да,
ние имаме съществени ежедневни проблеми тук.
Да. И накрая един уточняваш въпрос. До кога ще бойкотирате парламента? Вие се превърнахте в извън парламентарна партия. До кога няма да влизате в Народното събрание? Репера ще бъдат европейските ли избори?
Решението на Националния съвет даде точно параметрите.
Така?
В момента гласуването на промените в изборния кодекс и връщането на преференциите не върна другите промени, които ГЕРБ и присъдружните им партии направиха.
Така?
Хората и вашите слушатели трябва да знаят, че силно са ограничени възможностите за обжалване на комисиите, както и е възможно комисиите да вземат окончателно спорните си решения вече не с 2/3, а с обикновено мнозинство.
Да.
Което за нас предполага залагането на една служебна победа от ГЕРБ. И най-важното в момента, когато ние бяхме в Народното събрание, дали правна комисия продължава до 1 часа, дали пленарното заседание продължава до 1 часа, хората не чуваха нашите тези.
Така?
Докато в момента извън Народното събрание мисля, че сме много по-добре чути и разбрани от хората.
Като тайминг това означава, че до изборите няма да се върнете. Така ли да разбирам?
Или до момента, в който се изпълни решението на Националния съвет и изборното законодателство бъде върнато в ситуацията преди да душмански да го унищожат.
Да. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио 2. Пожелавам ви успех.
Аз ви благодаря.
Пенчо Билков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.